Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 сентябрь, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Оштун айрым райондорунун милиция жетекчилерин сынга алып, кыйноо фактылары көп болуп жатканын билдирди.
Мен айтып коюшка милдеттүүмүн, урматтуу милиция кызматкерлери. Сиздер форманы ага татыктуу болушуңуздар керек. Мындан кийин милиция кызматкеринде былтыркы жылга салыштырмалуу пландуу деген отчет болбойт тугандар.
Кыргызстанда педофилия сыяктуу өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүү сунушталууда.
Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт.
Ошондой эле дүйнөлүк прессага сереп салабыз жана сөз дайра алабыз. Адегенде жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Украин күчтөрү 3000 чарчы чакырым аймагын орус армиясынан бошотконун билдирди. Москва, Балаклея жана Изюм аймактарындагы аскерлерин чыгарып кеткенин ырастады. 11 сентябрда Орусия кошуна мамлекетке согуш ачканына туура 200 күн болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 сентябрда Харьков облусундагы дагы бир калктуу конуш орус армиясынан бошотулганын жарыялады. 8 сентябрда украин күчтөрү Балаклея шаарын өз карамагына алганын жарыяласа, 10 сентябрда Купянск шаарынын борборунда украинанын желегин орнотушту. Украинанын башкы штабы тараткан билдирүүгө караганда, учурда Купянск жана Изюм шаарларынын жакабелин баскынчылардан бошотуу операциясы уланууда. Ошондой эле Лиман жана Лисичанск калаалары үчүн дагы салгылаш жүрүп жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эл аралык издөөдө жүргөн Катиба Таухид Валь Джихад диний уюмунун лидери кыргызстандык Сирожиддин Мухтаровдун өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы азаттыкка билдирди. Орусиянын жана Кыргызстандын бир катар маалымат каражаттары 9 сентябрда Катиба Таухид Валь Джихад диний уюмунун лидери кыргызстандык Сирожиддин Мухтаров Сирияда өлтүрүлгөнүн жазышты. Анда Орусиянын Сириядагы согушуп жаткан тараптарды элдештирүү борборунун жетекчи орун басары генерал-майор Олег Егоровдун брифингде айтканына шилтеме берилген. 2018 жылы Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууну уюштурган деп айыпталган кыргызстандык Сирожиддин Мухтаров экенин маалымдаган. 2017 жылдын 3 апрелинде болгон метродогу жардырууда 16 кишинин өмүрү кыйылып 100 ашуун адам жарадар болгон. Суу ташкындан катуу жабыркаган Пакистанга жардам көрсөтүү уланууда. 11 сентябрда Пакистандын суу ташкындан катуу жабыркаган Синд провинциясына 2 америкалык учак 35 тоннадан жүк жеткирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 10 сентябрда өлкөнүн бир нече аймагын кыдырып табият кырсыгынан жапа чеккендерге жардам көрсөтүүгө эл аралык коомчулукту чакырды. Пакистан жалпы чыгымды 30 миллиард доллар деп эсептеп жатат. Өкмөт жана Гутерриш суу ташкынын себебин климаттын өзгөрүүсүнөн көрдү. Буга чейин гуманитардык жардамды бир катар мамлекеттер көрсөтүштү, бирок баарынан көп жардамды Бириккен Араб Эмираттары жеткиргени кабарланды. Июнь айынан бери тынбай жааган нөшөрдөн улам башталган суу ташкын 1400 адамдын өмүрүн алды. 13 000 киши жаракат алып, миллиондогон адам үй жайсыз калды. Ал арада Ооганстандын чыгышындагы Пактия провинциясында ондогон кыздар 10 сентябрда мектептин күтүүсүз жабылышына каршы акцияга чыгышты. Билим уясында сабактардын жанданганына бир нече эле күн болгон жана 6-класстан жогоркуларга мектепке барууга уруксат берилген. Бардык көйгөйлөргө карабай, биз Талибан кыймылынан мектепке барууга жана билим алууга уруксат берүүсүн суранабыз. Өлкөбүз экономикалык жактан чабал болсо дагы ушуга уруксат берилиши керек, деди акцияга чыккандардын бири. Провинциянын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Азаттыктын ооган кызматынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми талиптердин өкмөтүнүн өкүлү Забихулла Муджахид Пактияда мектептерди жабуу тууралуу буйрукту ким бергенин иликтеп жатышканын билдирди. Талибан кыймылы бир жыл мурда бийликке келгенде 6-дан жогорку класстарда окуган кыздарга мектепке барууга тыюу салган. Кийин ички жана тышкы басымдан улам кыздарга билим алууга уруксат берүү үчүн комиссия түзүлгөн, бирок анын ишинен эч кандай жыйынтык чыга элек. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов алтын медаль тагынды. Махмудов 11 сентябрда грек-рим күрөшүнүн 77 килограмм салмакта финалда венгриялык Золтан Ливайини мөөнөтүнөн мурда 8-0 эсебинде утуп дүйнө чемпиону болду. Мажар балбаны менен Акжол Махмудов буга чейин 2 жолу беттешип, 1 жолу жеңилип, 1 ирет утулган. 23 жаштагы Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык болуп калды. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн күмүш байгелерди Канатбек Бегалиев жана Жоламан Шаршенбеков алган. Махмудов дүйнө чемпионатына алгачкы жолу катышты. Ал чоңдор арасында Азиянын 2 жолку чемпиону, Токио Олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси. 12 сентябрда күрөштүн бул түрүнөн 60 килограмм салмакта Жоламан Шаршенбеков күч сынашат. Ошондой эле кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова таймашка чыгат.
Элиза Кененбаева айтып берди жаңылыктарды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 12 сентябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Нарын облустарында 25, Талас, Ысык Көл дубандарында 22-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +25 градус жылуу болору күтүлүүдө. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Оштун айрым райондорунун милиция жетекчилерин сынга алып, отчеттуулук үчүн кыйноо фактылары көп болуп жатканын билдирди. Зулушев Ошто милиция кызматкерлеринин мушташына өзү күбө болгонун айтып, ага чара көрүүнү тапшырды. Соңку мезгилде өлкөдө зордук зомбулук окуялары көп катталып, ички иштер министрлигине сын пикир күчөгөн. Бул темада алдыда макаланы угабыз, аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Ушул күндөрү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев баштаган бийлик өкүлдөрү Ош аймагында эл менен жолугуп жүрөт. Социалдык тармактарда Ош аймагындагы жолугушуулардын биринде баш прокурор Курманкул Зулушев милиция кызматкерлеринин мушташканы жөнүндө окуяны айтып, ички иштер орган кызматкерлерин сындап жаткан видеосу тарады.
Мунча балдар менен аралашып жатсыздар. Мына кечеги окуя отурмуз менен туруп элем жок. Ошто гостиницада мейманканада ген прокурор келди, ички иштер министринин орун басары келип жатат. Ички иштер милиция кызматкерлери бир саат мушташты. Бир карыш турган куудудан опер топ кетти. Акырында келди, аларды кошо кое берип артынан кетип калды. Камерада мен бүт көрүп чыктым. Катуу жаза болду мында. Мына элдин ыйдаган бул чындык экен. Кече көрүнүп турбайбы? Азыр чакырсак эч ким келбейди.
Карасуу районундагы жыйынында баш көзөмөл органдын башчысы Курманкул Зулушев күч органдарына нааразычылык көп экенин белгилеп, орун басарын бир айга териштирүү үчүн жибере турганын айткан болчу. Ал эми Ноокат районундагы жолугушууда Зулушев милиция отчеттуулук үчүн шектүүлөрдү кыйнага алууга барып жатканын айтты.
Милиция кызматкерлери жөнүндө нааразычылыктар көп болду. Мен айтып коюшка милдеттүүмүн, урматтуу милиция кызматкерлери. Сиздер форманыга татыктуу болушуңуздар керек. Мына министрге былтыр талапты койгом мен. Ал киши да муну кызматкерлерге айтып түшүндүрүп атат. Мындан кийин милиция кызматкеринде былтыркы жылга салыштырмалуу пландуу деген отчет болбойт туугандар.
Зулушев кыйноо фактыларында чыныгы кылмышка кармалбай жатканын кошумчалады. Ош облустук ички иштер башкармалыгы азырынча милициянын мушташы жана айтылган дооматтар боюнча үн ката элек. Турмуш КЖ сайты Ош облустук башкармалыгынын кызматкерлери менен Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери чырдашып, учурда атайын кызмат териштирүү жүргүзүп жатканын жазды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы Зулушев менен кошо жүргөн ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосуновдун эл менен жолугушуусу жөнүндө гана кабар таратты. Соңку мезгилде секелектердин зорукталышы, аялдарга карата зомбулуктун күчөшү, активисттердин суракка чакырылышы ички иштер министрлигине сын пикирди күчөткөн. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кыргыз милициясын реформалоо демилгеси башталганына 25 жылга чамалаганын белгилеп, анын ишке ашпай жатышынын негизги себебине токтолду.
Мен азыркы ички иштер министрлигине 3 деп баа берем. Эгерде бити алиги 5 шкала болсо 3. Биздин милиция кызматкерлеринин колу бутун байлаган ошо буларды саясатка аралаштырып коюп атабыз. Эми реформа деген мондай бир чоң реформа, кандай десем, чоң аябай акча каражаттар жумшалган немеден өттүк биз. Мен баягы айтканым, могу президенттин саясий эрки болсун. Бизде мен ишенем, мен канча жылдан бери милиция кызматкерлери менен иштеп келе жатам. Али ОПГ менен криминал менен бийлик аралашып кеткенде биздин эң жакшы аттуучу иштеп аткан балдарга кандай зыян келип атат? Алардын арасында экөөбүздөн караганда патриот болгон мекенге аябай жанын берген жигиттер бар.
Акыркы айда иштен мыйзамсыз бошотулуп акыйкат таппай жатканын айткан орган кызматкерлеринин социалдык тармактар аркылуу кайрылуусу тарады. Айрым серепчилер үрөй учурган кылмыштарга милиция кызматкерлерин аралашканы бул тармакта реформа зарыл экенин көрсөттү дешет. ИИМ жетекчилеринин отставкасын талап кылып келген жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров акыркы 5 жылда чуулганды кылмыш иштериндеги милициянын кемчилиги үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылбаганын белгиледи. Токтоносыров ички иштер органдарында система эскирип, кызматкерлердин кесипкөйлүгү дагы начарлаганын сындады.
Мындай 100% бир криминалдык иш болбото абдан коомчулукту тун үрөйүн учурган иштер боюнча тиги кылмыштын бетин ачууда деле мындай үстүртү мамиле жасаганда эле бир аз убакыт өткөрөт дагы анан бир түшүнүксүз бир кабарларды берип коет. Жети укмуштуу тиги тири укмуш окуяларды болтурбай коюу үчүн күрөшкөн ички иштер министрлигинде жоктой сыяктуу да. Ал аз келгенсип ички иштер тармагында иштеген милициянын ошондой зордук зомбулук иштерине катышкандыгы эмне деген таамтык. Мен ошондо эле кетип калмакмын, улардын бирдин ордунда болсомчу. Койгок, мен шерменде болбойм, ушундай иш болуп атат мен иштеген тармакта. Бул кантип мен элдин жүзүн карайм? Кетем деп эле кетип калса тырмышып отурат.
Буга чейин ички иштер министрлигинин башчысынын кызматтан кетишин талап кылып ар кандай акциялар дагы өткөн. Ички иштер министри Улан Ниязбеков мындай сындарга 18-июлдагы маалымат жыйынында милиция колдон келген баардык аракетин, тийиштүү чараларды көрүп жатат. Биздин кызматыбызды эл таразылап эл баалайт деп кыскача гана жооп берген. Кыргызстанда уурлук, каракчылык жана тоноо күч алганын улуттук статистика комитети маалымдаган. Ички иштер министрлиги майда кылмыштар көбөйгөнү менен оор кылмыштар дээрлик азайганын айтып келет. Белградда жайгашкан Нумбеева сайты дүйнөдөгү 142 өлкөдөгү криминалдык кырдаалдын деңгээлин аныктаган тизмеде Кыргызстан кылмыштуулук күч алган 50 өлкөнүн ичине кирип 36-чы орунду ээлеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда педофилия сыяктуу өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүү сунушталууда. Кадам жайда 14 жаштагы мектеп окуучусу зомбулук менен өлтүрүлгөн окуяга байланыштуу айрым депутаттар балдарга жана аялдарга зордук зомбулук күчөгөнүн, ошондуктан педофилдерге, зордукчуларга өкүмдү катаалдаштырып өлүм жазасын колдонууга уруксат берүү демилгесин көтөрүштү. Бирок башка бир депутаттар менен эксперттер жазаны катуулатуу менен эмес, кылмышкердин жазадан качып кутулушуна жол бербөө маанилүү экенин белгилешүүдө. Алардын айтымында сот адилеттигинин азыркы абалында өлүм жазасын киргизүү бейкүнөө кишилердин көзүн ар кандай себептер менен жазалоого жол бериши мүмкүн. Толугураак Коончубек Жолдошов баяндайт.
Парламенттин бир катар депутаттары соңку жылдары өлкөдө зордук зомбулук менен коштолгон оор кылмыштардын саны көбөйүп, улам кайталанып жатканына тынчсызданышты. Эси эле кыздарга, жаш балдарга жана аялдарга зомбулук көргөзүп, зордуктоо, мыкаачылык менен өлтүрүү фактылары системалуу мүнөзгө айланып баратканын айткан айрым эл өкүлдөрү мындай кылмышка баргандарга катаал жаза колдонууну сунушташты. Депутат Ырысбек Атажанов муну үрөй учурган кылмыштарды алдын алуунун бирден бир жолу дейт.
Кандамжай районунун Хальмион айыл өкмөтүндө 14 жашар кызды зордуктап бир жаман иплас жолдор менен өлтүрүп 3 бала азыр камакка алынууда. Бул трагедия болуп атат. Бир эле жол болгон жок, жылдан жылга болуп келип атат да. Ошон үчүн сөзсүз бүгүн укук коргоо органдарын чакырып койсоңуздар, маалымат угуп, анан бир чечкиндүү кадамдарга барсак жакшы болот эле да. Бир мыйзамдарды өзгөртүп, педофилдерге бир өлүм жазасын киргизсек.
Жогорку кеңештеги Иман Нуру фракциясынын жетекчиси депутат Нуржигит Кадырбеков кылмыш жазык кодексине өлүм жазасын кайтарууну жактап чыкты. Ал коркунучтуу кылмышкерлер түрмөдөн коркпой калганын, ошондуктан жаш муунду криминалдык идеологиядан арылтып, катуу сабак болуш үчүн өлүм жазасын киргизүү учурдагы зарылдык деп эсептейт.
Эми кылмышка жараша жаза керек да. Гуманизация деп өлүм жазасын жок кылып койдук. Гуманизациянын аягы ушу болуп атат, гумансыздар келип гумандууларды өлтүрүп атат. Кээ бир адамдар бар, өлүмдөн башка эчтекеден коркпойт. Коррупция бар өлкөдө, жазаңдан да коркпойт. Бүгүн 15 жылга кесилет, 3 жылдан карасаң эркиндикте жүргөн болот. Биз кесилгенин карайбыз, ошо менен унутуп калабыз. Өзүбүз бир байоо элбиз. 3 жылдан кийин чыгып алып да каалаганын кылат. Ресидивисттер ошондой. Түрмө адамды оңдобойт. Өлүм жазасын киргизиш керек. Өлүм жазасын киргизиш керек. Башка жолу жок. Мындайлар өлүмдөн гана коркпосо, башкаңдан коркпойт. Азыр деле балким үмүт кылып отурат. Эл унутуп калсын, эртең бир сүйүнү чыгарып алабыз деп.
Жогорку соңку жаза чарасын өмүр бою абакка кесүүгө алмаштыруунун башкы себептеринин бири бейгүнөө кишилер атайын же болбосо жаңылыш өлүм жазасына тартылып кеткени менен байланыштуу. Милициянын отставкадагы полковниги Александр Зеличенко жазанын катаалдыгы эмес, кылмышкерди жазасыз калтырбоо маанилүү экенин белгиледи.
Өлүм жазасы менен кылмыштуулукту төмөндөтүүнүн ортосунда эч кандай байланыш жок. Кытайда чөнтөкчүлөрдүн манжалары кесилген, Англияда ал үчүн даргасышкан, оорулук азайып кеттиби? Тескерисинче, өлүм жазасы аткарылган күндөрү анын саны өскөн. Эл чогулган жерде оорулар карап тургандардын чөнтөгүн тазалап турган. Жазаны катаалдаштыруу кылмыштын алдын алууга эч качан өбөлгө түзгөн эмес. Бул миф. Маселе анын катаалдыгында эмес, жазасыз калтырбоодо. Кылмышкер жазадан качып кутула албагандай болушу керек.
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы учурунда өлүм жазасы бар СССРдин кылмыш кодекси менен жашаган. Суверендүү мамлекеттин алгачкы кылмыш жазык кодекси 97 жылы иштелип чыгып, анын 53 беренесинде өзгөчө оор кылмыштар үчүн өлүм жазасы болгон. Бирок ошол кездеги президент Аскар Акаев 10 жылга өлүм жазасын колдонууга мораторий киргизген жарлык чыгарган. Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын башчысы депутат Жанарбек Акаев азыркы шартта өлүм жазасын кайрадан киргизүүнүн кесепеттери болоорун эскертти.
Өлүм жазасы деп атасыңар. Андай айыбанчылыкка баргандарды сөзсүз жектешибиз керек. Бүтүндөй кыргыз коомун айыпташыбыз керек. Бирок азыркы сот системасы менен өлүм жазаны киргизгенибиз адилеттүү болобу? Балким ушинтип ура-ура менен өлүм жазасын киргизебиз деп жүздөгөн бейкүнөө адамдардын таптакыр күнөөсү жок өлүп кетишине себепкер болуп калбайлы? Туура, биз жанагындай адамчалыш айбандарды эч качан аябашыбыз керек. Бирок чын эле мына азыркыдай сот системасы менен түрмөлөрдө канчалаган адамдар жатат? Бейкүнөө. Андан башка да жазанын көп түрлөрү бар. Мына Казакстан быйыл эле өлүм жазасынан кайтты, тескерисинче. Адам укуктарына байланышкан маселелердин бардыгы конституцияны өзгөртүү аркылуу гана иш ашат. Биз муну мыйзамдар менен азыр өлүм жазасын киргизе албайбыз.
Кыргызстан адам укугуна байланыштуу бир катар эл аралык конвенцияларга мүчө. Ага ылайык жазаны гумандаштыруу, сот катачылыгына жол бербөө үчүн өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү менен алмаштыруу чараларын кабыл алган. Ал эми парламент 2007 жылы кылмыш жазык кодексинен өлүм жазасына байланыштуу беренени толук алып салган. Ошол эле жылы 21 октябрда жалпы элдик референдумда кабыл алынган баш мыйзамда аталган жогорку жаза чарасы биротоло жокко чыгарылган. Депутат Медер Алиев өлүм жазасын киргизүү оор кылмыштарды ооздуктай албай турганын айтып, анын тескери жыйынтыктары көп болоорун белгиледи.
Коомчулуктун кулагына укулуктуу, жагымдуу рейтинг топтой турган нерсени айткым келбейт. Өлүм жазасынын кереги жок. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бириккен улуттар уюму изилдөө жүргүзгөн. Өлүм жазасы бар мамлекеттерде кылмыштуулуктардын саны азайдыбы? Жок, бүт эле жерде бирдей экен. Мисал катары Америка Кошмо Штаттарын алышкан. Айрым штаттарында өлүм жазасы бар, айрым штаттарында өлүм жазасы жок. Статистикасын көтөрүп караса, кылмыштуулук бүт эле жерде бирдей экен. Союз доорунда Чикатило деген бир маньяк чыккан. Канча деген жаш кыздарды зордуктап, өлтүрүп, көмүп, кудайдан жөө качкан шүмшүк болгон. Кравченко деген бейкүнөө адам Чикатилонун айынан атылып өлтүрүлгөн. Себеби тергөө иштери туура эмес жүрүп калган.
Жакында Жогорку Кеңеш кылмыш жазык кодексине өзгөртүү киргизип, зордук зомбулукка, педофилияга байланыштуу мыкаачылык менен жасалган кылмыштар үчүн жаза чараларын катаалдаштырган. Анда аларга өмүр бою эркинен ажыратууга чейинки жаза чарасы каралып, мөөнөтүнөн мурун бошотууга жана мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар киргизилген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык басма сөзгө баяндамага кезек берсек, узаган аптада негизинен Ооганстандагы кырдаал 15-16 сентябрда Самаркандта өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин утурлаган макала баяндар жарык көрдү. Ошондой эле борбор азиялыктар орус-украин согушу тууралуу кандай көз карашта экенин да алдыда Гүлайым Ашакеева даярдаган баяндамадан угасыз.
Евроньюз ООГа маңзаты экстремизмди сугарып жатат, Европа чара көрсүн деген макала жарыялады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин экстремизмге каршы долбоорунун башчысы Ханс Яков Шиндлер Ооганстанда Талибан бийлигинин орношу менен 3 көйгөй кошо жаралганына токтолот. Автор аларды Аль-Каида экстремисттик тобу менен байланыш, улуттук экономиканын начарлашы жана мыйзамсыз маңзат сатуу деп көрсөтөт. Бул көйгөйлөр Ооган элинин гана гендерин кеспестен Европалык кызыкчылыктарга чындап коркунуч жаратууда, дейт автор. Талибан менен Аль-Каиданын илгертен байланышын эске алганда, учурда ооган жергеси коркунучтуу топторго дагы деле түнөк бойдон калууда. Талибтердин режимине таасирдүү борборлорунун бири Хаккани тобу менен Аль-Каидачылардын байланышы 10 жылдап саналат. Хаккани негиздөөчүсү Жалаудин Хаккани Усама бен Ладен менен жакын болуп, 2001 жылы ага из жашырып кетүүгө жардамдашкан. Бул илгерки байланышты Жалаудин Хакканинин уулу улаганына дүйнө ушул жайда күбө болду. Аль-Каиданын анабашы Аль-Завахирини америкалык учкурсуз аппарат Кабулда Жалаудиндин уулунун үйүндө өлтүрдү. Ушул тапта Сиражуддин Жалаудин Хаккани Талибан өкмөтүндө ички иштер министринин милдетин аткарат. Араб Ньюс гезити Талибандын олкус-олкусу Борбор Азияга канчалык кооптуу деген макала жарыялады. АКШ-дагы Гудзон институтунун ага изилдөөчүсү Люк Кофи деген автордун пикиринде Ооганстан Борбор Азиядагы коңшуларын дагы кыйынгырда алга кириптер кылды. Өзбекстан ислам кыймылы Ташкенттин эң чоң баш оорусу. 1999 жылы уюшулган кыймыл Аль-Каида менен эриш аркак жүрүп, Ооганстанды басып алууга жана былтыр Кабулдагы бийликти кулатууга активдүү катышкан. Эми Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү ооган жергесинде ээн эркин жүрө алат деп эскертет автор. Ооганстан менен эң узак чек арасы бар Тажикстанда жүрөк заада болуп турган кези. Талиптер ооган тажик чек арасына көзөмөлдүк кылууну Жамаат Ансаруллах тобуна берди. Бул уюшма 2010 жылы түптөлүп, ага Тажикстандын расмий бийлигин кулатууну көздөгөн экстремисттер кирген. Алар Иракта, Сирияда согуштук даярдыктан өткөн. Ооганстан түндүгүндө дагы бир Душанбедеги секулярдык бийликке каршы Тажикстан талиптеринин кыймылы бар, дейт автор бул макаласында. Жакынкы айларда Ооганстан 90-жы жылдардагыдай туруксуздуктун ордосуна айланат. 30 жыл мурдагыдай Борбор Азиянын мамлекеттери аймактагы тынчтыкты камсыздоо үчүн кандай роль ойноорун чечиши зарыл деп эсептейт автор. Индиан Пресс гезити Си Цзиньпиндин Борбор Азияга сапары эмне үчүн маанилүү деген макала жарыялады. Кытайдын лидери коронавирус пандемиясы башталгандан бери алгачкы ирет чет өлкөгө чыгат. 14 сентябрда Си Цзиньпин Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугат. Андан ары эки лидер 15-16 сентябрда Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Дипломат басылмасынын кабарчысы Кэтрин Путс 2 жылдан ашуун эшикке чыкпаган Синин кайсы өлкөгө барууну тандап алганы Кытайдын бул аймакка таасири күчөп баратканын айгинелейт деп жазат. Айрым эксперттер белгилегендей, Борбор Азияда Кытайдын таасирин артып баратканы Москвага жакпайт. Анткени Орусия бул аймакты өз таасир талаасы деп санайт. Бирок макаланын автору мындай ойго кошулбайт. Борбор Азияда Орусия менен Кытайдын кызыкчылыктары азырынча бири-бирине каршы эмес деп жазат. The Astana Times гезити Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол коридору аймактык кызматташтыкты күчөтөт деген макала жарыялады. Долбоор ишке кирсе, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанды борбордук жана Чыгыш Европа, ошондой эле Иран жана Түркия аркылуу туташтырмакчы. Өзбекстандан жаңы темир жол Каспий деңизиндеги Түркмөн башы портуна чыгат. Түркмөн портунан Бакунун портуна жол ачылып, Грузиянын, Түркиянын жана Кара деңиз аркылуу Болгария, Румыниянын базарларына жетсе болот. Эгер түштүккө багыт алса, анда Каспийдеги ирандык порттордон өтүп, жакынкы чыгышка жана түштүк Азияга сапар алат. Макалада Кытайдагы, Өзбекстандагы Кыргызстандын тоолору аркылуу өткөн кыска маршрутка ыктап турса, Бишкек эл жашаган аймактарды аралаган узунураак жолду туура көрөт. Анткени жергиликтүү товарды экспорттоону жана жаңы иш орундарын түзүүгө кызыктар. Транзитке төлөнгөн акча Кыргызстандын экономикасынын калыбына келишине орчундуу салым кошмокчу деп айтылат. Макаланын автору экономист Мухаммед Рафик баасы болжол менен 4.5 миллиард долларды чапчыган долбоорду ишке ашырууда бир катар факторлорду эске алууга кеңеш берет. Кыргызстандын тоолорунан эле 90 кочкул туннель өтмөкчү, кышындагы катаал шарттар, Кытайдын темир жол стандартынын башкы экени, Кыргызстандагы саясий туруксуздук, логистикалык жана техникалык суроолордун жөнгө салынышы керек деп белгилейт. Маршрут Кашкардан башталып, Анжиян шаарына кирип, Нарын жана Ош облустарын басып өтөт. Евразиянет басылмасына Борбор Азиялыктардын Орус-Украин согушуна кандай көз карашта экенин көрсөткөн коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Макалада айтылгандай, Орусиянын Украинага басып киргени чөлкөмдөгү мамлекеттерди кыйын кырда алга кептеп, эми кийинки кезекте Борбор Азиябы деген кооптонууга түртөт. Орусия менен чек аралаш Казакстанда мындай кооптонуу күч. Президент Касым Жомарт Токаев Орус армиясынын коңшу өлкөгө киргенин эл аралык укуктун бузулушу деп сыпаттаса, Кыргызстан бул маселеге өтө кылдат карап, Украинага колдоосун ачык билдирбейт. Центральный азиатский барометр деп аталган коомдук пикирди сурамжылаган уюм 6 сентябрда жарыялаган корутундудан чөлкөмдүн элинин маанайын билсе болот. Уюм июнь айында телефондон жүргүзгөн сурамжылоого Казакстан менен Кыргызстандан 3000 киши тартылган. Кыргызстандыктардын 41% согуштун жүрүшүнө көз салып турарын айтса, дагы 34% жакындан көз саларын билдирген. Казакстанда бул сандар 32 жана 39% көрсөткөн. Коңшулардан 19-22 жаштагылардын 76% эл аралык кабарларды интернеттен окуса, кыргызстандыктардын 82% дүйнөдө эмне болуп жатканын интернеттен билет. Эки өлкөдө тең улуу муун мурдагыдай эле мамлекеттик телеканалдарды тиктейт. Айрыкча Кыргызстанда улгайып бараткандардын басымдуу бөлүгү согушту пропагандалаган мазмунга бай Орусиянын телеканалдарын көрөт. Сурамжылоонун корутундусунда айтылгандай, кыргызстандыктардын 49% согушка украиндер өздөрү же Америка Кошмо Штаттары күнөөлүү деп санайт. 14% гана Орусияны айыптайт.
Басма сөзгө баяндаманы Гүлай Машакеева даярдады. Орусия Украинага басып кирип согуш ачканына жарым жылдан ашты. Майданда эмне болуп жатканын Азаттыктын сайтындагы Украинадагы согуш деген атайын көзөнөктү басып кирип окуп көз салып турсаңыз болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кудай тааламага өңдөн бага айтпады. Өңдөн бага айтпаганына карабай делбектеп, болгондо да кыздардын өңчөй, өңдүү түстүүлөрүн, эң эле сулууларын сүйгөнүмдү айтпайсыңбы? Өчөшкөнсүп мен сүйгөн кыздардын баары мендей болбураган жоос сарын эмес, өздөрүндөй өңдүү түстүү, ичи коёнго кирип кеткен шылуун, жолунга спортсмен балдарды жактырчу. Ошондо өңдүү төстүү боло албаганым менен, ичи коёнго кирип кеткен шылуун боло албаганым менен спортсмен болгум келип, жеңил атлетикага катышып, 100 метрге чуркоодон айылдан астыма адам салбай, жалгыз турсам менен райондогу чемпионатка катышып, ас жерден чемпион боло жаздап барып токтогом. Бирок мен сүйгөн кыздар менин чемпиондугума түкүрүп да койгону жок. Ошондон кийинки спортту да таштадым. Анан жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасын ырдан чыгардым. Ыр деген жакшы экен. Ыр менен кайгы муңуңду, арзуу арманыңды азап тартпай туруп эле, үйгө жатып алып эле, каалагандай кайгымыңга батып, каалагандай жаза беретенесиң. Баардан да жазган ырыңды сен сүйгөн кызга кубуп алып, сен кайгырсаң бүк түшүп ал да кошо кайгырып, сен санаа тартсаң ал да саргарып, кошого санаа тартып, шолоктоп ыйлап, кокус сүйбөйм деп койсоң, сен үчүн керек болсо чачып жулуп ыза болуп жаткансып сезгениңчи. Сүйбөгөн кызымдан ыр менен ошентип өч алып атам деп ойлогондо табам канып жыргаар элем. Сүйүү жөнүндөгү ырларымдын көбү ошол жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасы. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым, сүйгөнүмдү билбей калганы алардын бактысы болду. Сабактан тарап кетип баратып, жакшы көргөн кызымдын артынан ээрчип алып, ага жакшы көрөрүмдү айта алмак тургай жанына жакын жөлөй албай, күнгө төшүн кактап жаткан кардын үстү менен шашпай жылып бараткан кыздын көлөкөсүнө көлөкөмдү тийиштирип, басканын төбөм көккө жетип, өзүмдү дүйнөдөгү эң эле бактылуу жан катары сезер элем. Биздин учурда сүйүү да так ошол картай таза эле, кыздар да таза эле. Биз кыздарды сүйгөндө такыр жамандык ойлобой сүйчүбүз. Азыркыларга дегенде жамандык ойлоп алып анан сүйүшөт экен. Бала кезимде өзүмдүн 5 класс улуу пионер ожаты эжемди жакшы көрүп калып, наристе сүйүүмдү эч кимге айтпай, эч кимге көрсөтпөй ичиме катып жүрүп чоңойгом. Кийин кыздар менен жүрүп калган кездери аларды дайыма ушул мен жакшы көргөн эжекиме салыштырчу. Жакшы нерселерди жакшы нерселерге, жакшы адамдарды жакшы адамдарга салыштырганда киши жаңылбайт экен. Биздин чурда суу да таза эле. Көчөдө тердеп курган ойноп жүрүп чаңкаганда, арыктын жээгине жата калып, аккан суудан кымыз жуткандай жутуп алып, кайра ойноп кетчүбүз.
Шайлообек Дүшевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 12-сентябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 12-сентябрь. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Түштүк Кореянын Канын шаарында жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу айтып беребиз. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында 20 жыл мурун түптөлгөн Азамат Алтай бурчу тууралуу маек тугасыз. Ошондой эле залкар күйлөрдү черткен Мейликан Козубекова тууралуу баяныбыз бар. Азаттык радиосу Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын жашоо турмушу тууралуу баяндарды угармандарга, көрөрмандарга сунуштай баштады. Аталган өлкөнүн Каннын шаарына Орусиянын жарандыгы бар кыргызстандыктар 2018 жылы Олимпиада оюндарына даярдык жүрүп жатканда жумуш күч катары тартылып келишкен. Деңиз боюнда жайгашкан шаарда жатакана, конок үйлөрү ар бир. Эркектер аларды куруу менен алек болуп, күнүмдүк иштерге тартылса, аялдар аларды жыйнап тазалоо менен акча табышат. Ал жактагы мигранттар өлкөдөн чыгып кетсе, кайра кире албай калышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Канындагы мигранттардын турмушун баяндайт.
Биз келген Канын шаарында таңкы саат 5:00 кыймыл башталып, жумушчулар ишке жөнөйт.
Чай ичейин, ишке барабыз.
Биринчи тамактануудан баштай турбайсызбы бүгүндө?
Бүгүн эртең менен завтрак кылабыз да. Анан жумушка барабыз. Лепочкага келди. Мына жерде эртең менен ачылат пряжки. Ушеден келип алып кетебиз да. Борсок бар, жок нерсе бар. Бирин ушул кыргызстандын айылы жашайбыз.
Фархат Элибековдун Түштүк Кореяга келгенине 4 жылдан ашкан. Анын иш күнү күндөгүдөй эле таң эрте жердештери менен бирге мына ушул чакан ашканада башталат.
Ассалому алейкум.
Жумушчулар ардан бери тамактанып алып ишке киришет.
Ассалому алейкум. Алейке кандай болсун? Жакшы иштериңиз жакшыбы? Иштеп турасызбы? Биз кеттик ишке.
Алардын бири Мурат Токтобаев Канындагы башка жердештеринде эле бул жака Орусиядан келген.
Сары менен бул жака барабыз. Бул жерден кандай ишке жөнөтөт, ошондой ишке чыгабыз да.
Көбүнчө ушундай велосипед менен жүрүп атпайбы?
Көбүнчө ушул велосипед менен барып самышыл деп коет. Ошол жерге барып токтотобуз. Ал андан ары өздөрү алып келет. Машина мененчи. Анан бул жакта өзү кыргыздар көп. Эң көп жанагы кыргыздар ушул жерде болуш керек. Ушарда. Башында келген ушарга. Мына 4 жыл ашты. Башка чыгарып өтөлөкмүн. Ушул шаардабыз.
Көчө бойлой жайгашкан чакан иш кеңселерин жергиликтүүлөр самшел деп аташат. Самшелдерде күнүгө жүздөгөн жумушчу күнүмдүк ишке жиберилет.
Бул биздин самшел тугу болот. Кандай иштер? Аманбы? Ден соолугуңуз жакшыбы?
Аман.
Мына ушул жерде баардык кыргыздар жүрдү. Сүйлөңүздөр эми.
Таң атпай иш күтүп турган кыргыз мигранттарынын дээрлик баардыгы бир кезде орус паспорту менен Орусиядан турист катар келип, Канын шаарында калып калгандар.
Эми Орусияда көбүнчө кыйналгандар, анын айлыгы азыраак Орусияныкы. Бул жакта жакшы айлык. Орусияга карагандачы. Ошон үчүн көп бул жака келише берет.
Кантип келгенсиздер?
Биз Орусиядан через Владивосток келдик. Бул жака 2 айга, 3 айга кирип чыкканга мүмкүн да.
Жарандык.
Орусия жарандарына. Ошол 3 айга кирип алып кеткенбиз, нелегал болуп. Чыксаң кайра кире албайсың. Ошого эми биротоло иштеп, үй жайды бүтүрүп, анан кичине жумуштарды бүтүрүп, анан кетели деп жүрөбүз. Кылмыш кылбаш керек, уурулук жасабаш керек, анан дагы башка да майда чүйдө кылмыштар, бирөө менен урушпаш керек, ичип алып көчөдө тополоң кылбаш керек.
Ушта болса, конечно, жөнөтүрөт да.
Көрүнбөгөн жаша.
Ооба. Бир эмес товар.
Чет жердеги турмушун көрүнбөгөн жашоо деп атаган Айдар жубайы менен канында иштеп, маңдай тери менен тапкан акчасына Кыргызстанда үй алган. Ал өзү жана жердештери бүтүн жерде турмуштун айынан аргасыз жүргөндүгүн, иштеп алып кетебиз дегенде эки көзү төрт экенин жашырбайт.
Баары эле ошо кредит төгүп аткан, ипотека төгүп аткан, же үй алам, же мал кылып атам, баары эле ушу проблема да. Эс жыргаган, бир эс алган келген адам жок. Баары эле иштейбиз деп келген, иштеп атат. Ошо баары. Турса Кыргызстанга барып, ошол жакта свободно жүргөндү каалап атабыз эми. Бизнес кылып чыначы.
Ошентип бир саатка жетпей эле көчө оюндагы жумушчулардын катары суюлуп, улам бири унааларга түшүп кетип жатышат. Самшилдер эми түштөн кийин саат 3-4 чейин эңсиреп калат. Канын Жапон деңизинин боюнда жайгашкан туристтик чакан шаар. Бул шаарга Орусиянын жарандыгы бар кыргызстандыктар 2018-жылы Түштүк Кореяда өткөн Олимп оюндарына даярдык жүрүп жатканда жумушчу күч катары тартылып келишкен. Деңиз боюнда жайгашкан шаарда жатакана, конок үйлөр арбын. Эркектер аларды куруу менен алек болуп, күнүмдүк иштерге тартылса, аялдар аларды жыйнап тазалоо менен акча табат.
Кореяда ушул жерде жашайбыз. Бул жерде 4 адам жашайбыз. 3 бир тууган жашайт, алар менен бирге мен жашайм. Бул жакта мен эмес да. Бул шерик кызым. Экөөбүз ушул жерде жашайбыз.
Шерик кызым
ооба, азыр уктап атат. Бул жумушка 9:00 барат. Мен да 9:00 барышым керек.
Түштүк Кореяда батир жарасы кымбат болгондуктан, мына ошентип чакан батирлерде бир нече кыргызстандык бирге турат. 53 жаштагы Айымкан Кенебаева 3 жыл мурун Орусиядан Канын шаарына көчүп келип, отурукташып калган. Мигрант аял көр тиричилик, түйшүк, үй бүлөсүн 3 жака чачыратканын айтып отурду.
Мен үй бүлөм Москвада.
Алар бияка келе алган жок.
Жок, келе алган жок. Эки жолу аракет кылып кирем деп аракет кылды, бирок киргизген жок да. Балдарым кичинекейим Америкада, калгандары Москвада. Сагындык, эми азыр WhatsApp бар, көрүшүп, сүйлөшүп турабыз, бирок баарыбир сагынабыз.
Айымкан Кенебаева да Орусиянын жараны. Ал жыл башынан бери Орусиядан Түштүк Кореяга келүүнү каалаган журташтары көбөйгөнү менен кирүү эрежелери катаалдаганын айтып берди.
Россиядан келгендер көпчүлүгү ошентип келишип атат. Ал жакта иш кандай болот? Маяналар азайып кетти, анан айлыктар эме продуктылар кымбаттап кетти деп көп эле ошондой маанинде келишип атат да. Ошол анан көбүнчө эле семейный келишип атат, үй бүлөлөрү менен, балдары менен келгендер болуп атат. Документальный толтурушуп, эгер ошо ушул Кореянын уруксаты болсо, ошондо гана келише алат да.
Канында эркектер эле эмес, аялдар үчүн да күнүмдүк ишке жиберген самшилдер бар. Адатта алардын оозунда эртең мененки саат 9:00 тарта жумушчу аялдар чогулуп калат.
Офиске келдим. Негесио, мен Сажанин дерим. Жумушка алып барып, алып келип, бизге айлык берип, жумуш саат 3:00 бүтөт. Бүткөндөн соң окулсак, кайра бизди барып алып кетишет.
Кыз келиндер бара турган конок үйлөр Канындын борборунан бир нече чакырым алыстыкта деңизди бойлой жайгашкан.
Бүгүн мен бара турган жерге жалгыз элем, жалгыз иштейм.
Тазалоо иштери.
Тазалоо иштери. Кадимкидей эле мотелдерди жыйнайбыз. Канча комната берсе, ошончонун жыйнап келебиз. Ар күнү ар кандай. Бир күн 5 комнат, бир күн 10 комнат.
Өзүн Айка деп тааныштырган бул келин 5 жыл мурун жолдошу менен Орусиядан иштегени келген экен. Адеп эки балалуу үй бүлө четте жашап, үй жайлуу болгон соң кетебиз деп келген эле. Бирок иштин артынан жүрүп, Кореядан дагы эки балалуу болуп, узакка кармалып калышты. Өзүн Айка деп тааныштырган бул келин 5 жыл мурун жолдошу менен Орусиядан иштегени келген экен. Адеп эки бала уулуу үй бүлө четте жашап үй жайлуу болгон соң кетебиз деп келген эле. Бирок иштин артынан жүрүп Кореядан дагы эки бала уулуу болуп узакка кармалып калышты.
Эми андай план менен келген эмеспиз бул жака балалуу ушул жактан дагы төрөлүк эме деп. Бирок Алланын буйругу болду, төрөдүк. Бир эмес эки балам бар бул жерде, ушул жерде төрөлгөн. Эрте менен турам, 7:30 балдарымды садикке жөнөтөм, анан өзүм жумушка келем.
Качан жылдан бери Кыргызстанга барбыз?
2019 келгенбиз апрелде. Ошондон бери барбыз.
Уулдарыңыз Кыргызстанда?
Уул балдарым Кыргызстанда.
Сагындым.
Айла жок, жумуш иштеш керек. Кыргызстанда деле ушундай мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанда эле жашамакпыз.
Самшелдин жетекчиси кыз келиндердин ар бирин мына ушинтип иш ордуна жеткирип келет. Биз каарманыбыз Айымкан баштаган топ менен жатаканалардын биринен түшүп калдык. Мындагы мигранттар өлкөдөн чыгып кетсе, кайра кире албай калышат. Башкача айтканда, Түштүк Кореянын чек арасына чыккандан кийин кайра артка жол жок. Ушундан улам мекендештер үйлөрүнө дээрлик каттай албайт.
Күндө эрте менен жумуштан кийин 11:00 звонок кылчумун атам менен апамачы көрүшүм керек да күндөчү. Анда мен шыктанда иштечүмүн. Ошол күнү 11:00 звонок кылдым атама. Мени күтүп жаткан экен атамчы. WhatsAppта мени сүйлөшүп атып өттү да. Атама көп ырларды жаздым. Азыр апама да көп жазам. Апам Кудайга шүгүр, азыр жакшы жашап атат. Мен жолтурганда айтып калышат да, сиз точка мен жүрөгүмдөгү нерсени жаздыңыз, рахмат сизге депчи. Эмнеге дегенде мен атама бара албай калдым эле өткөндө, апам өткөндө бара албай калганмын, бир тууганым өткөндө бара албай калдым эле деп айтышат да. Анан мен ыйлап кичине бугум чыгарып алдым деп айтышат көбүнчөчү.
Кээде Айымкан Кененбаева ичиндеги сагыныч, кусалыгын ыр саптарына төгөт. Ырларын ар бирин мекенге кайтсак экен деген тилек менен камтылган саптар жыйынтыктайт.
Башын ийип саламдашып тартип менен жүргөн бар, пали пали деген сөздү жаман көрүп жүргөн бар. Кыска сөзүм менин айтар, кыргызым амандык, мен этиңер Аллахтан кайтар, жетпес экен жамандык. Эмгектенген ар бир жаран Кореянын жеринде жакшылыкка буйруп тапкан аман баргын элиңе.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган бурч бар. Анда Ала Тоо журналынын 1950-60 жылдары чыккан сандары менен Азамат Алтайдын үй бүлөлүк архиви сакталып турат. Студенттер менен окутуучулар үчүн бул бурчтун андагы материалдардын мааниси зор. Китепкананын директору Роза Култаева менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун маегин угалы.
Биз бүгүн Азамат Алтай Кудайберген Кожомбердиевдин Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасында атайын берилген бурчтагы анын Ала Тоо журналындагы макалалары жана башка бир топ чыгармалары жана анын үй бүлөлүк архивтеринен алынган сүрөттөрү, анын сакталышы жана аны колдонуп жаткан студенттер, окутуучулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Бизге бул багытта Роза айым айтып берет.
Биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин китепканасынын алдында 2002 жылы ноябрь айында атайын университеттин административдик кеңешмесинин буйругунун негизинде китепкананын алдында Азамат Алтай Кожомбердиевдин фонду түзүлгөн. Бул жерде биз атайын бурч уюштурганбыз. Жолдош фондун түзүүнүн негизги максаты Кыргызстандагы жаңыдан телчигип келаткан 1993 жылы биздин университет жаңы ачылганда ошол жаңы телчигип келаткан университетке деп бул киши 1995 жылы университетке келип Жалал Абадка шаарына келип анын өзүнүн стипендиясын ыйгарып и аны менен кошо өзүнүн фондун же болбосо тактап айтканда 1957 жылдан 91 жылга чейин Ала Тоо журналынын тиркемелерин Ал эми Кыргызстан маданияты газетасынын 1967 жылдан 92 жылга чейинки тиркемелерин белекке берип кеткен. Ушунга чейин 2006 жылга чейин ал киши каза болгучакты. Бизге стипендиялары берилип турган $500 ошондо ар бир ушул университеттин ректордун буйругу менен ушу алдыңкы окуудан алдыңкы өзгөчөлөнгөн же болбосо активный студенттерге мындай стипендиялар ыйгарылган. Анын баардыгы буйрук менен ар бир факультеттерге, ар бир перифериядагы, сырттагы окуу жайларында студенттерине берилип келген.
Азамат Алтайдын бурчунда турган жанагы Ала Тоо журналдары, деги эле ошол жердеги колдонуучу китептерби пайдасы тиеби же студенттерге кимдир биреуди окуйбу?
Студенттерге атайын айрыкча филология факультетинин студенттери үчүн эң керектүү, себеби ошол адабиятка Кыргыз маданияты газетасына жана Ала Тоо журналына бул адабий журналдарын ушу эмне жарыяланса ошол жерде материалдарын тактап, мисалы Рыспай Абдыкадыровдун 6 томдук китеби жарыяланган. Мен эмне кылып биздин педагогика кафедрасынын окутуучусу Борошов Султан ушул жерден ошол материалды ушул жерден алып жазган. Эрилден кечке отуруп ушул материалды таптып, андан башка студенттер үчүн рефераттарды жазууда, докладтар жасоодо, жөө конкурстарга даярданууда дагы алардын аябай ошол пайдасы чоң зор.
Азамат Алтай боюнча деги эле окуу процессиндеби, университеттеби, илимий иштерби же бир кароо сынактарбы өтүп турабы?
Керектүү материалдарды бул жекеде келишип, Кыргызстанда дагы атайын Азаттык радиосунан келишип, бул кишинин туулган күндөрүндө, башка учурларында, юбилейный эмнелердин ичинде бизге келишип өздөрүнүн баалуу билектерин берип кетишет. Мисалы ушул Азамат Алтай боюнча бир тууган жээни келип, анан кийин ушул өзүнүн материалдарын, сүрөттөрүн, ал кишинин архивдеги материалдарынан сүрөттөрүн, портреттерин атайын белек кылып алып келип берген, китептеринен алып келипчи. Анан биз өзүбүз дагы бул материалды бүт бар жактан интернеттен, башка тармактардан да издеп жүрүп таап, ал мезгилде кай жака, кандай газета, журналдарга чыкса ошол материалдарды топтоп, биз атайын ушул буклеттерди даярдаганбыз жана эмне. Анан Азамат Алтай боюнча дагы бизге ошол мезгилдеги Прагадагы директору Тынчтыкбек Чоротегин, журналист Султан Раев, андан кийин Кыяс Молдокасымов тарыхчы аябай келишип, ушул материалдар менен кызыгышып, көп өздөрүнүн дагы калуу тилектерин да жазып эмне алып кеткен.
Өзүңүз айткандай эле бул жерде турган Ала Тоо журналдарына чыкканына 50 жылдан өтүп калыптыр. Айрым жерлери жыртылып, эскирип калганы байкалып турат. Буну кайра жаңылоо же бир жаңы багытта электрондук форматта чыгарсак болобу? Кантсек жакшырат кайра?
Болгону бул аябай уже эскирип эмне болуп калган, жана сканерге муну ошону сактап калуу проблема болуп атат, фондту сактап калуу. Себеби 67 жылдан берки кагаз эскирет экен, жыртылат экен, анын эмнесин эмне кылып жатабыз? Бизде ошол проблема болуп атат, финансы талап кылат экен, ага чоң сканер керек экен. А сканерден өзүнчө ушул фондту ушуга чейин сактап калсак, электрондуу бетте биз сактай албай атабыз азыр. Болгону биз сайтка жарыялаганбыз, өзү ошо мындай фонд бар, бизде негизги жобосу мондай, моунчалык уюшулган, мондай фонддо мондайлар китептери бар деп анан сүрөттөрүн коюп чыгарып койдук университеттин китепканасынын сайтында.
Сүрөттөрү же бир эмелерди, жазмалар жаңыландыбы, жаңыланды элекпи? Акыркы жылдары бирөө алып келдиби? Балким
акыркы жылдары жанагы эле бир китеби чыкты, жай Кыргызстан басман, ошол турат. Ошол китепти алдык, бизге бир экөөдү алып келип беришкен фонддо. Атак анан эми эмнеден көргөндөр, мен ошол материалдарды бул киши 2006-жылы каза болгондо биз атайын Жетиөгүз районуна, туулган айылына барганбыз. Анан ошол жерде как раз үй музейинде эмне материалдарын, дагы кийин архивдик материалдарын алып келип сүрөттөрүн тартып, менде ошо целый куча сүрөттөр бар турат. Анан Азамат Алтай биздин Жалал Абад мамлекеттик университетине атайын ыраазычылык бир эмне жазып чыгарган, ошонун эмеси турат, кассетасы менде. Муники окшойт. Ушу атайын Азамат Алтайдын коомдук, алгач коомдук эмне катары бизге медалдарын алганбыз.
Азамат Алтай боюнча сиз бул китепкананын жетекчиси болгон үчүн эле билип калдыңызбы же мурунтан эле кызыгып окуп таанып билеңиз?
Мен өзү ушул жерге келгенден кийин 2002-жылы бизге Бөкөшов ректор болуп келип, анан ошо как раз как адабиятчы катарын ошонун маселени эмне кылып, анан биз вникать этип калдык да. Анан материалдарды топтодук, өзүчө кичине болсо колдон организациядан алып эмелер менен материал даярдап, буклеттерди, стендтерди чыгарып кичине студенттерге реклама кылдык. Анан ошол жанагы мындай стипендианттар бар деп 5 сумма, это тоже престиж да, балдар үчүнчү аябай поддержка. Мен ушу Азамат Алтайдын стипендианттарым деп, анан ушул жерде стипендиант кыздарды иштеп жүрүштү, студенттердин жана буйруктары бүт кафеде дайыла по фамилия турат. Азыр ар маржакта кызмат иштеп жүргөндө мезгилинде ошол Азамат Алтай диспенденттери болгондо эле. Болгон Азамат Алтай жөнүндө маалыматтарды университеттин окурмандардын арасында жалпы топтоп биз ушул киши жөнүндө бул эми өз мекенинен алыс океандын ар жагында муну бир жагынан көпчүлүгү бул чыккынчы анан тарых эмнеде эмне деп анан кийинчерээк анан мунун баягы мекенине сүйүүсү мекенине болгон жакшы көп иштерди жасап жүргөнү кийин билинип анан тарых эскерип атпайбы башкача кылып уже бир мезгилинде башкача чыккан да союз мезгилиндеринде анан кийин бул Азамат Алтай ким ошо Прагада жанагы атайын мюнхенск эмелерде радиолордо азаттыкты да биринчи ушул киши түптөгөн да чынында ошентип ошондон эле анан эметип калдык анан биз ошо менен келатабыз ушу 2002 жылдан баштап эле биз уже активный даярдадык ошодон баштап
рахмат чоң рахмат биз менен Бекмат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимий китепкананын директору Култаева Ороза Тажи Мырзаева болду сизге чоң рахмат
Култаева менен Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу маектешти Уктурууну улантабыз. Залкар күйлөрдү черткен Меликан Кузубекова кыргыздын ушул көөнөргүс өнөрүн аркалаган айымдардын көч башында турат. Ал 14 жашынан баштап күйлөрдү чертип, 53-60 жылдары чет өлкөлөргө да алгачкылардан болуп чыккан. 9 сентябрда Кыргызстанда Комус күнү белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда комусчу Меликан Кузубекованын 90 жылдык мааракесине арналган салтанатта өттү. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Козубекованын өмүрү чыгармачылыгы тууралуу айтып берет.
Кыргыз айымдарынын арасынан чыккан туңгуч көрүнүктүү комузчу республиканын эмгек сиңирген артисти Мейликан Козубекова тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Айтылуу атайдын шакирти. 1946 жылы атактуу комузчу Атай Огонбаев ден соолугуна байланыштуу Кыргыз филармониясынан эс алууга чыгат. Өзү туулуп өскөн Талас районундагы Көк Каш атайылына көчүп барат. Туулган жердин абасынан дем топтогон комузчу айылдаштарына ырыдап, күүсүн чертип, ара чолодо өзүнө шакирт издеп, өнөргө ышкылуу жаштардан сурамжылап жүрөт. Айылдагы кимдир бирөөлөрдөн Козубектин кызы комуз чертет деген кепти да эшитет. Атай атайын киши жиберип, ошол кезде 14 жашка жаңы толгон Мейликанды алдырат. Жаш кыздын музыкалык жөндөмүн, табигый шыгын баамдап, келечекте андан чоң комузчу чыга турганын байкайт. Ошол күндөн тарта өзүнүн күйлөрүн үйрөтө баштайт. Тубаса музыкалык шыкка бай Мейликан Батыле Огонбаевдин күйлөрүн кулагына шак илип алып, ал кандай чертсе дал ошондой ойноп, комузду кооз черткенге умтулат. Атай жаш шакиртине өмүрүнүн соңку кезинде чыгарган Шекер, Тоо булбулу аттуу күйлөрүн үйрөтөт. Бактысын өнөрдөн издеген Мейликан устатынын уңгусун алып, айылдаштарынын алдына чыга баштайт. Алгачкы ийгиликтери. 1947 жылы комузчулардын Таласта облустук, Бишкекте республикалык кароо сынагы өтөт. Өзүн анда сынамакчы болгон Козубекова Атай Огонбаевдин кыз кербес күйсүн чертип чыгып, биринчи орунду багындырып, диплом менен сыйланат. Сынакта устаты атайчасынан комузда кол ойнотуп, угуучулардын кыялдарын термелткен чеберчилиги терең таасирлерди калтырган дешет. 1949 жылы Мейликан кезектеги эл чыгармачылыгынын республикалык кароосунда баш байгени жеңип алат. Ушундан кийин Калыстар тобунун чечими менен Кыргыз филармониясына кабыл алынат. Мында ал атагын алыстан угуп, өнөрүн көрүүгө куштар болуп жүргөн Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Калык Акиев, Осмонкул Бөлөбалаев, Саякбай Каралаев, Молдобасан Мусулманколов баштаган эл шайырларынын тобуна аралашат. Бирок ушул жылы алгачкы устаты Атай Огонбаев өмүрдөн өтүп, Козубекова комуз күйлөрүнүн кереметтерин атактуу комузчулар Шекербек Шеркулов, Асылбек Эшмамбетовтордон мыктылап үйрөнүүгө умтулат. Мейликан Козубекованын жылдызы жанышына ошол кездеги маданият министри Күлүйпа Кондучалованын, мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин мээнети зор экенин комузчунун улуу кызы Райкан Абдыраимова дайыма айта жүрөт. Ал апасынын ийгиликтерин, адамдык мүнөзүн эскерип отурду.
Апам болсо эң биринчи кыздардан чыккан комузчу. 9 айлап баягы совет доорунда командировкаларга барышчы, кыргыздын кыргыз экенин таанытып, комуз менен ойноп, баары билчи, а бул Кыргызстандан келгендер экен деп. Мамам өтө жөнөкөй адам болчу, 25 жыл иштеди филармонияда. Эңгек сиңирген артист наамын алган. Азыркылардай ул айка бияка барып наам сурап, биздин совет доорундагы артисттерде андай жок болчу. Ар кимден наам сурашып. Өзү аябай жөнөкөй адам болчу, жакшы адам болчу, жайдар адам болчу, элин сүйгөн, жерин сүйгөн. Ошо 72 жылы декабрда Кенес Анаркага чабандардын астына барып концерт коюп келгиле деп филармония жөнөткөн. Ошо жака барып, өпкөсүнө суук тийип, келип пневмония оору менен ооруп, анан пневмониядан рак болуп, анан ошо 41 жашында каза болуп калган. Аркасында 4 баласы калган. Атам өзү финансовый техникумду бүткөн, өзү специальности товаровед. Бирок ага карабай, ошо апамдын аркасынан филармонияга водитель болуп кирген, экөө бирге иштешкен.
Анан артында ошол өнөрүн улап кеткендер дагы болдубу балдарынан?
Өнөргө жакындарыбыз 4 баладан эч ким жок. Биз ар кандай профессиядабыз. Иним инженер-энергетик, Алматыдан бүткөн. Бир сиңдим педагог, экинчи сиңдим педагог. Иним аты Кубаныч, сиңдимдин аты Анархан. Кичи сиңдимдин аты Дархан. Азыр Кубанычтын 3 баласы: Абдраимов Эрлан, Абдраимова Алтынай, Абдраимов Элдар. Үчөө жана КВН'дан башташкан. Анан Жарайт Ситиде и Элимне дейт деген долбоорлордо иштешет.
Мейликан Козубекова 60-жы жылдардын ортосунда бир топ жаштардын кумирине айланган. Аны шаарга атайын издеп келип, комуз чертүүнүн сырын үйрөнгүсү келгендер арбын болгон дешет. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу, күйүүчү Шарипа Кемелгазиева анын шакирттеринен бири. Ал устатын мындайча эскерет. Анан кантип таанышып калдыңыздар? Анан окуучулук, устаттык жол кандай башталды?
Ошол кишини мен Үскөлдө жетинчи окуп жүргөндө кино журналдан көргөм. Биринчи жолу кара өзгөйдү чертип, комузду ийнине алып жерге коюп, каяка ушундай да комуз чертебиз деп таң калып, ошо кенедей кезимде 14-15 жашымда.
Анан ал эженин мындай башка комузчулардан өзгөчөлүгү, чеберчилиги эмне деле, мындай феномен эмне деле?
Чеберчилиги эми укмуш эле болчу эми ал кишинин. Мисалы үчүн чеберчилиги, ал киши ошо атайдын бир жээни да өзү, Атай Обаевдин. Анан күйлөрдү, бүт атайдын күйлөрүн чертчү ал киши. Анан кийин ошо атай 15 жашында алып келип, анан филармонияга киргизип, анан ошол жерден артист болуп, анан калыптыр да ошо. Анан ошол эле филармонияда жүрүп, анан кийин филармониянын автобус айдаган шоферуна турмушка чыгып, мына азыр балдары, Кубан деген эркек баласы, кызы Раечка. Бир арман 25 жылдан ашык иштептир филармонияда, ошо заслуга менен гана кетти да. Мына кызы ошону ыйлап айтып атат азыркы. 25 жыл иштегенден кийин 15 жашында келе ошо ишке народный берип койсо болот беле да, ал болбой калды. Анан мен адамдык өзгөчөлүгүн ар дайым белгилеп келем. Аял затынан мен кезиктириш кыйын да. Мен ошончо чоо жүрүп, мен бирөөнү көтөрүп сүйлөп, же бирөөнү мындай бир артык неме сөз менен сүйлөгөнүн уккан жокмун. Бирде мен айтсаң эле ха 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 күлүп тишин жаркыратып, анан була симпатичная жоочун. Анан ушундай бир өзгөчө адам болчу. Анан ушул жерине баа берем да, кыргыздын аял затында мындай аялдар аябай аз да, аябай.
Алатоодон ары умтулган талант. 1957 жылы Козубекова Москвада өткөн жаштардын жана студенттердин бүткүл дүйнөлүк экинчи фестивалында биринчи орунду багындырып лауреат болот. Кийинчерээк ага Кыргыз ССРнин эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наам ыйгарылган. Кыргыз айымдарынан чыккан алгачкы комузчу аталган таланттын черткен күйлөрүн Кытай, Монголия, Польша, Венгрия, Румыния, Сирия өлкөсүнүн угуучулары да угуп, аткаруучулук чеберчилигине суктанышкан. 1958 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын экинчи декадасына катышкан. Ал Роза Багланова, Батыр Зикиров, Бибигүл Түлегенова менен бирге гастролдордо жүргөн.
Орзубекова өмүрүнүн соңуна чейин 25 жылдай филармонияда эмгек өтөгөн. 1973 жылы декабрь айында Кенес Анархайга филармониянын артисттеринин бригадасы менен командировкага кеткен. Чыгармачыл сапардан келип эле ооруп калат. Дарыгерге барганда ийек өпкөсүнө суук тийгени маалым болуп, ооруканага 1974 жылы февраль айында жатат. Бирок май айынын 9-унда күчөп кеткен дарттан айыга албай өмүр менен кош айтышат. Баралына жетип чыгармачылыгы толкуп ташып турган кезде болгону 42 жаш курагында бул аламды таштап кетет.
Максат Жангазиевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 12 сентябрдагы таңк уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Thank you.